elsker å være her. Det alltid godt å komme til Søgne Misjonskirke. Her føler jeg meg hjemme. Selv om jeg stort sett i barnekirka, så det fint å være her. Så det var ikke så gøy at mannen ble syk, men det åpnet en mulighet for meg da. Det var jo fint. Og så fint med musik og sang. Det nydelig. Jeg kjenner at jeg blir litt rett tilbake til barndommen. Selv om jeg bare i starten av 30-årene, så vokste vi opp med sanger som blir sunget her i dag. Nydelig. Du, jeg har kjent litt på et tema som heter «Neste kapittel i livet». Ja, så det liksom tema i dag. Og hvilken sesong du i ditt liv? Hvilket kapittel du i nå? Hvilket kapittel du i nå? For noen så handler det om at du tror på Gud, du går til kirka, men du erfarer kanskje ikke Guds nærvær så sterkt. Du kjenner kanskje ikke hans godhet. Du føler at han fjern. For noen så handler det kanskje om at du skulle ønske at du var en annen økonomisk situasjon i denne sesongen av livet. Kanskje for andre så handler det om at livet preget av mye indre uro og smerte. Kanskje du lider med folk i verden som står i krig, eller at du kjenner på mye angst og vonde tanker i eget liv. Det kan være sykdom. Noen drømte om å ha et ekteskap som ære Gud, og så var kanskje ikke det sånn realiteten ble. Vi har ulike sesonger i livet. Og livet kan være preget av både glede, av arbeid, av forventning, men også smerte og sorg. Eller også andre stadier, og kanskje av og til mange komponenter samlet. De siste ukene så har jeg vært fascinert av en bok i Bibelen, i Det gamle testamentet. Det ikke en veldig stor bok med mange kapitler, men de få kapitlene som skrevet det mye visdom i. Visdom som jeg håper at vi sammen her i dag kan få åpenbart, og som vi kan ta med i livene våre, uavhengig av hvilken sesong som vi befinner oss i. Det Ruths bok. Vi kan ta neste bilde. Det en vakker fortelling om Ruth fra Moab og hennes vei til tro på Gud, og hvordan hun blir et slektsledd til kong David og også Jesus Kristus. Her vises Guds godhet og nåde som fører til en positiv slutt. Og denne historien i det gamle testamentet kalles faktisk for det gamle testamentets kronjuvel. Det fint. Og nå skal vi dykke litt inn i Ruths bok, samtidig som jeg håper å ta med noe fra eget liv. Og i kapittel 1 så møter vi Noomi og hennes mann. Og det de drar fra Betlehem til Moab, siden det da har vært hungersnød i landet. Og i Moab så gifter Noomis to sønner seg med Rutt og Orpa. Etter en stund så dør mannen til Noomi. Og 10 år senere så mister hun også begge sønnene. Historien starter med nød, død og tap. Og jeg har valgt å bruke 3 S'er da, for å beskrive dette første kapitlet, og det sorg, og det smerte og spørsmål. Noomi bestemmer seg for å reise tilbake til Betlehem. Hun har skjønt at der deler de ut brød. Og når de begynner på reisen, så ber da Noomi svigerdøtrene om å reise tilbake til familiene sine. De gråter sammen. De stiller hverandre en god del spørsmål. Orpa gjør det, men Ruth sier, dette står i Ruth 1,16, vi får det opp på skjermen. For dit du går vil jeg gå, der du bor vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud. Det sterke ord til svigermor. Du har mistet mannen din. Og så går du ikke tilbake til din egen familie, men du sier til svigermor, jeg vil følge deg, jeg vil bo hos deg, jeg vil være med og tjene din Gud. Det synes jeg nydelig. Så kommer vi til kapittel 2. Og da det en tid av å vente. Og mens Rutt venter, så arbeider hun, og så tjener hun. Det blir et sånt innhøstningsarbeid. Hun går ofte mellom disse åkrene og prøver også å få med seg det som på en måte detter ut forbi, sånn at hun kan få med litt mat hjem til Noomi. Og en dag Rutt kommer hjem til sin svigermor med veldig mye aks. Det står 40 liter bygg, står det i Rutts bok kapittel 2. Så fortalte hun at hun hadde arbeid hos en mann som het Boas. Og da leser vi at Noomi sier til sin svigerdatter i Rutt 2, 19-20. Måtte Herren velsigne ham. Han har ikke spart på sin godhet. Han har vist barmhjertighet mot oss og slikt vist respekt for de kjære vi har mistet. Denne mannen en slektning, så han har anledning til å hjelpe oss. Kanskje du i kapittel 2 nå i ditt liv. Kanskje det arbeid. Kanskje det en ventetid. Jeg vet ikke, det vet du. Hvordan det akkurat i ditt liv, i den fasen og i den sesongen du i. Og i kapittel 3 så dreier det seg om veiledning. Det dreier seg om handling og stole på Gud. Jeg tror Rutt kjenner at hun usikker på hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gå for nå i livet, hva skal jeg velge. Og når man står overfor et veikille, usikre ting man ikke helt vet for hva fremtiden bringer, så det fint å kunne søke råd og veiledning hos andre. Så det gjør Rutt. Hun søker råd og veiledning i disse viktige beslutningene hos Noomi. Og hun følger Noomis veiledning. Hun har tro på at Noomi hun har tillit. Hun har tillit til henne og stoler på det. Og derfor så gjør hun det. Som Noomi sier at hun skal gå og legge seg ved føttene til Boas om natten. Og sier at du skal være trygt der. Og hun gjør det. Du kan gå hjem og lese. Hvis ikke du kjenner hele historien, så kan du gå hjem og lese hele denne boka senere i dag. Og når Boas våkner, så blir han litt usikker på hvordan beslutningen skal tas, så han vil gå og snakke i forhold til dette stykket med jord som han eier, og som den mannen til den avdøde mannen til Noomi, som også hadde eiendom, og hvordan skal vi løse dette? Hvem skal ta ansvaret for Rutt? Og da kan vi også lese i kapittel 4 at det blir jubel, det blir glede, og Rutt kan fryde seg. Boas tar ansvar for Rutt. Han sikrer hennes fremtid ved å inngå ekteskap med henne. Han har omsorg for henne. Og han sikrer også da rettigheten til både Rutt og også Noomi. Og på mange måter så beskytter han og slutter seg rundt de og beskytter de som var sårbare i denne tiden uten ektemenn. Og til slutt så velsigner jo Gud Boas og Rutt. De får en sønn. Og det danner jo et grunnlag her for Guds nåde og velsignelse. For dem som handler rettferdig, og for de som omsorgsfulle og stoler på han. Og det jo nydelig hvordan man ser at det går fra i kapittel 1, sorg og smerte og vanskelige tider, til at gjennom å arbeide og tjene og stole på, så går det til jubel. Og det går til seier. Og det blir en positiv slutt. Og Boas kan jo også her være et bilde på Jesus som reddet Ruth og også Naomi. Når jeg var 16 år, så hadde vi bodd noen år i Oslo. Pappa var pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, mens pappa fra Grimstad og mamma fra Kristiansand. Så jeg visste jo at på et eller annet punkt så skulle vi flytte tilbake til Sørlandet. Så sier mamma og pappa når jeg går i 10. klasse, nå snart tiden inne for at vi skal flytte til Sørlandet. Og vi tenker nå som du skal begynne på videregående at det kan være lurt at du flytter litt før oss. Da kan du starte på Drottningborg, du kan bo der, det en kristen skole, ha gode folk rundt deg. Jeg husker at jeg tenkte, nei, det har jeg ikke lyst til. Jeg var veldig hjemmekjær. Jeg har lyst til å være her dere er. Men så skjønte jeg jo at de ville meg vel, og at de tenkte at ved at jeg flyttet et år før de, så slapp jeg å begynne mitt, når alle var blitt godt kjent det første året, men jeg kunne begynne fra starten og bli kjent på lik linje med alle. Så jeg gikk med på å starte på Drottningborg. Det hadde vært et litt krevende år i 10. klasse, for pappa var utsatt for en ulykke som kanskje noen av dere vet om, det den sommeren jeg skulle begynne i 10. klasse, som gjorde at han nesten kunne dødd. Så det var en krevende høst hvor jeg var veldig anspent og opplevde ulykken igjen, bare at han døde, hadde mye mareritt, og så skulle jeg flytte for meg selv og flytte 4 timer bort fra det som var trygt og godt. Og starten på denne skolen ble ikke så bra som jeg hadde håpet og ønsket. Jeg ble plassert på rom med ei som ikke jeg trivde så godt med. Det er viktig å ha litt kjemi. Og jeg synes at det var krevende å få nye venner. Jeg savnet mye hjem. Jeg kjente på mye spørsmål og var mye lei meg. Gråt mye. Ringte mange telefoner hjem og sa, jeg vil bare hjem. Jeg trives ikke her. Og jeg levde nok på mange vis i kapittel 1. Jeg stod fast i kapittel 1. Det var mye positivt der på den skolen og i det miljøet. Gode lærere. Men jeg klarte ikke helt å se det. Og det var flere måneder hvor det gikk sånn at jeg bare ringte hjem og jeg gråt. Noen ganger kom mamma ned, men det er klart du kan ikke bare kjøre hjem på middag når du i Grimstad og Oslo. Det blir litt annerledes. Så jeg husker at jeg veldig lenge gråt og var lei meg for dette. Og så en kveld, vi hadde jo ukentlige kveldsmøter, så tenkte jeg at jeg skal gå på kveldsmøte i kveld. Jeg skal ikke sitte der og gråte og synes synd på meg selv og være langt nede. Og på det møtet så fikk jeg et bibelvers. Vi får det opp på skjermen her, det står i 5. Mosebok 31:8. Herren går selv foran deg. Han skal være med deg, og han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke, og bli ikke redd. Og det var bare så godt å få et bibelvers som du kjente at ja, det ga fred. Det passet inn i min situasjon. Jeg tok og skrev det på et sånn svært A3-ark, hang det over senga mi på rommet. Og jeg begynte å tenke, ja Jesus, hver morgen så skal jeg lese det bibelverset. Hver kveld før jeg sovner skal jeg lese det bibelverset. Og be en bønn, du er med meg. Begynte å gå videre. Tenk at jeg kan ikke stå fast i kapittel 1. Begynte å stole på Gud. Og det var nydelig å komme videre i neste kapittel. Det gjorde ikke nødvendigvis at det ble full jubel og positivt på alle vis der og da. Men jeg fikk en fred og opplevelse av at Gud var med, og Gud så at jeg hadde hjemlengsel, at jeg syntes det var en del ting som var krevende. Og når jeg sluttet på skolen den sommeren, etter det året, så kjente jeg at yes, dette hadde vært et bra år. Og det er jo noen år siden nå. Det er 16 år siden. Og på de 16 årene så har jeg jo opplevd ting som har vært enda mer krevende, vanskelig. Men hvilken sesong er du i livet ditt? og hver neste kapittel I livet ditt. Kanskje du skal gjøre noen aktive ting, ta noen valg for å komme videre, for å komme videre til neste kapittel. Og nå skal jeg dele noe som litt personlig. Jonny og jeg har to barn, men vi har lenge ønsket et barn til. Og vi har nesten prøvd I to år på et barn til. Og jeg husker at selv om det en liten ting for veldig mange som opplever sykdom, som opplever enda krevende situasjoner I livet sitt, så det likevel når du står midt oppe I en sånn situasjon, så det smerte. For en lengter etter et til barn. Og så tenker en, Gud, du har jo sagt at vi skal få barn, og at barn en velsignelse fra deg. Og så sier hun som seks år, hun eldste en kveld, vi ber alltid på senga og leser I barnebibelen. Mamma, kan ikke vi få en til baby? Jeg har så lyst til å være store søster til to. Og så sier jeg til henne, ja, det hadde vært fint. Kan du ikke be for det? Og så ber hun for det. Og så sier jeg, det ikke alltid. Det blir sånn som vi ønsker. Og noen ganger tar det litt lengre tid også. Og I høst, når jeg virkelig hadde trodd at liksom nå skulle vi få et barn til. Og jeg ser flere som får det, og det virker så enkelt. Så satt jeg og gråt. Jeg satt og var langt nede og tenkte, ok. Og så begynte jeg å lese litt I Bibelen. Og så begynte jeg å høre litt på lovsang og be litt. Og så var det akkurat gjennom disse ordene her I Ruths bok at jeg kjente at Jesus sier Kristine, du står fast I kapittel 1 I bare sorg og smerte. Og jeg vil nå at du skal vente, at du skal tjene meg, at du skal stole på meg og arbeide. Og så ble jeg fylt av Guds nærvær og fred. Og kunne gå videre I neste kapittel. Hva, om du blir et barn til eller ikke, det vet jeg ikke. Men jeg vet at jeg vil arbeide, jeg vil tjene Gud, jeg vil stole på han. For han har en plan. Og Guds plan jo alltid bedre enn vi kan forestille oss. Det ikke alltid vi ser det. Det ikke alltid vi opplever det. Men han elsker oss. Og han vil oss det beste. Og jeg tenker på den der arven av ære. For Ruths etterkommere inkluderte jo kong David, og senere også Jesus, som da kan være interessant å tenke på betydningen og arven over generasjoner. Så kanskje det neste kapittel I livet ditt en arv av ære som du kan gi videre til dine barn, dine barnebarn, dine naboer, til andre mennesker I livet ditt. Min mormor og morfar, de har alltid startet med I sitt ekteskap med å be om å lese Guds ord. Og det gjør de fortsatt. Og jeg synes det var så nydelig når begge jobbet. Mormor var jo hjemmeværende med små barn I lang tid. Begynte å studere nærmere en alder av 50 år. Det jo imponerende. Og så jobbet de fullt noen år før de skulle bli pensjonister. Allikevel så sa de at da må vi stå opp en halvtime før. For vi må lese Guds ord. Vi må fylle oss med det. Vi må be. Og hver eneste dag, både morgen og kveld, så ber de for sine barn, svigerbarn, barnebarn, og nå har de også fått 4 oldebarn, så ber de for familien sin, for naboene sine, og så starter de med det fokuset. Og så har jeg bare kjent at, yes, tenk så rik arv de videre til sine kommende generasjoner. Så viktig. Små handlinger kan få utrolig stor betydning. Og nå tror jeg de nyter at ikke de trenger å stå opp en halvtime tidligere, for nå de pensjonister. Og nå kan de få lov til å sove litt lenger. Mormor veldig B-menneske. Men allikevel så har de tid til å sette seg ned. Lese Guds ord, be. Hver eneste dag. Både morgen og kveld. Det har vært så viktig i mitt liv og i mitt ekteskap. Og så ser jeg jo at en liten stund med Jesus, det kan prege ekstremt. Få store ringvirkninger. De har levd som forbilder gjennom et langt liv med trygghet og tillit. Og det er jeg så takknemlig for. Så arv av ære. Det kan ha stor betydning for de kommende generasjonene. Og Ruths historie viser jo hvordan troen og tilliten til Gud ledet henne gjennom utfordrende tider. Troens kraft og Guds nåde i våre liv. Det godt å hvile i. Og mens vi går mot avslutning nå i dag, så hadde jeg lyst til å bare lese det bibelverset en gang til, for jeg tror kanskje noen trenger det her i dag. Det bibelverset som jeg fikk på videregående på Drottningborg. Herren går foran deg. Han skal være med deg. Og han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke redd. Så det godt å vite, vi ikke alene. Gud med oss. Og Guds plan bedre enn vi kan forestille oss. Midt i vår smerte, midt i vår sykdom, midt i vår sesong av livet, så Gud med, så han god. Og så tror jeg at du og jeg kan se med frimodighet fram det neste kapittelet i livet. Hva det du har for meg, Gud? Be gjerne en bønn der du sitter nå i benkeraden. Hva det du har for neste kapittel i mitt liv, Gud? Hvilke mennesker skal jeg få lov til å så inn i? Hva skal jeg få lov til å gjøre for at ditt rike skal gå fram? For så som det ble sagt i kollekttalen her i dag, det jo mennesker vi får med oss til himmelen. Det fint da, med alt det andre også, men det jo mennesker vi får lov til å få med oss. Og det at vi kan få lov til å peke på Jesus, det viktig. Ved en bønn sånn mot avslutning. Kjære gode Jesus, takk for din store nåde og godhet mot oss. Takk for at du god, og du har en god plan under alle forhold. I vanskelige tider og sesonger av livet så du Gud, så ønsker vi å løfte deg opp høyt. Så ønsker vi å bare be Gud om at du skal komme i livene våre og fylle livene våre med kraft fra deg. Med nåde, med sannhet, med glede, med alle dine åndsfrykter, sånn at vi kan få lov til å bringe ditt evangelie videre ut til våre etterkommere, til våre naboer, til våre venner, til mennesker vi møter, Gud. Jeg bare ber Jesus, fyll oss opp med mer av deg, Hellige Ånd, og hjelp oss til å ta et nytt steg i livet, en ny sesong, et nytt kapittel som ligger foran oss. Vis oss hva vi skal gjøre. Vis oss når vi skal arbeide. Vis oss når vi skal hvile. Vis oss når vi skal tjene og høste. Og bare led oss, du Hellige Ånd. Takk for denne menigheten. Takk for alle de fantastiske menneskene som en del av denne menigheten. Takk for det bygget, for det som ligger i framtiden for denne menigheten, Gud. Må du fortsette å kalle disse menighet til å bety en så viktig forskjell i Søgne og i lokalmiljøet her, Gud. Bare legge hvert enkelt liv i dine mektige hender. Jesu navn. Amen.